Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք, իշխանությունը հակադարձում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթին, նրանք Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար հիմքեր չեն տեսնում։
Ոչ դրսից, ոչ ներսից խնդիր արտահերտ ընտրությունների չի դիտվում։
Կանդրադառնանք վաղը վերաքննիչ դատարանում մեկնարկող Նիկոլ Փաշինյանի դատաքննությանը։ Կներկայացնենք Հայաստանի և Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող Իսպանիայի արտգործնախարարի Ասուլիսի մանրամասները։ Վիզային ռեժիմի և արևտրի ազատականացման մասին համաձայնագիրն է մեր և եվրոպացիների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությունը իր 60 ժոպե ծրագրի շրջանակներում անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության խնդրին։
Far from Istanbul, in the desert.
Գազիգինը թանկացրին նաև Ղարաբաղում։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն ժոպեներ անց կխոսենք այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Երկու շաբթի օրը Տավուշի մարզի սահմանային դիրքերում հակառակորդի կրակոցից զինվոր է սպանվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ նշված է, որ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում գտնվող մարտական հենակետում գլխի շրջանում ստացված կրակոցից զոհվել է գնդացրային ջոկի հրամանատար Սարգիս Ոսկանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հրադադարը խախտելու լուրը։ Ըստ նրանց հաղորդագրության, հայկական դիրքերում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել հայ զինվորների միջև, սպանված զինվոր որից բացի մեկ ուրիշը վիրավորվել է, սա հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանը և Ֆրանսիան մտադիր են սերտորեն համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրամիությունը նախագահող երկրի Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը այսօր ժամանել է Բաքու։ Նա Ադրբեջան այցելեց Հայաստանից, Երևանում նա հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահի հետ, արտգործնախարարի հետ և նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Միգել Անխել Մորատինոսը հեռախոսազրույց է ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակությունը տարածաշրջանային այց է կատարում հարավային Կովկասի երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Հայաստանյան այցելության մանրամասները մեր ծրագրում նշեմ, որ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտնել է, որ այս տարվա ընթացքում Հայաստանը դեսպանատուն է բացելու Իսպանիայում։ Ադրբեջանը այցելել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Թրենդ գործակալության հարցազրույցում նա ասել է, որ այցելության նպատակը մի շարք ոլորտներում լրատվամիջոցների իրավապահ համակարգի դատարանների գործունեության ուսումնասիրությունն է, գնահատումը նրան հարց են տվել նաև Երևանում 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած դեպքերի հետաքննության մասին։ Թոմաս Համարբերգը պատասխանել է, որ անցկացված քննությունը չի պարզել զոհերի մահվան հանգամանքները, ինչը մտահոգություն է առաջացնում։ «Ես ուշադրության տակ եմ պահում այդ հարցերը», ասել է Համարբերգը, հայտնելով, որ այս տարվա ընթացքում այցելելու է Հայաստան, այցելության կոնկրետ ժամկետները դեռ հայտնի չեն։ Ուկրաինայի խորհրդարանում կազմալուծվեց վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի կոալիցիան, այս մասին հայտարարեց Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինը։ Որոշումը ընդունել են Գերագույն Ռադայի խմբակցությունների ղեկավարները համատեղ խորհրդակցության ժամանակ։ Յուլիա Տիմոշենկոյի վստահության հարցը խորհրդարանը կքննարկի վաղը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Դևիդ Պետրեուսը հայտարարեց, թե տայրահեղականները փորձում են տապալել Իրաքում մարտի 7-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ բռնությունները կանխելու համար Իրաքում բավականաչափ զորախումբ կա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառումը։ Չինաստանը իսկույն արձագանքել է այս հայտարարությանը, պնդելով, որ դեռ հնարավորություն կա բանակցությունների միջով լուծելու Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները։ Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանում ձերբակալվել է Բոսնիայի նախկին նախագահ Էյուբ Գանիչը, նա մեղադրվում է ռազմական հանցագործությունների համար։ Ֆրանսիայում Ատլանտյան փոթորիկի պատճառով զոհերի թիվը հասավ 52-ի, 8 մարդ համարվում է կորած, այսօր հայտնել են տեղական ռադիոընկերությունները։ Անցած շաբաթավերջին փոթորիկի ստուժել են Ֆրանսիայի ԱՓԱՄԵՌ 4 շրջաններ։ Աֆղանստանում ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելել է ուղիղ եթերով հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումներ փոխարկել գրոհայինների հարցակումների վայրերից իշխանությունների կարծիքով, այդպիսի ռեպորտաժները կարող են օգնել գրոհայիններին կոորդինացնելու իրենց գործողությունները։ Իշխանությունները այս արգելքը հիմնավորել են ազգային անվտանգության օրենսդրության կետերից մեկով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մոտ երկու ամսվա դադարից հետո իր համախոհներին հանդիպած Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքում նշեց, թե ընդդիմության առաջիկա անելիքներից մեկը իշխանապողության պատրաստվելն է լինելու։ Մարտի 1-ի էջը բացել է իշխանությունը փակելու է ժողովուրդը, ասաց Հայաստանի առաջին նախագահը, նա իր ելույթում նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի մասին խոսեց, նշեց, թե Սերժ Սարգսյանն այն ձախողել է։ Հիմնական այս մի քանի շեշտադրումներից իշխանական թևին հատկապես անհանգստացրել է իշխանապողության կամ, ինչպես Տեր-Պետրոսյանը նշեց, արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների մասին ընդդիմության արտահայտած տեսակետները։ Հայաստանում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար հիմքեր նրանք չեն տեսնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը թեմային։
Երեք տեղի ունեցած հանրահավաքում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, որ Հայազգային կոնգրեսի գլխավոր նպատակը հարմարագույն պահին իշխանապողություն իրականացնելն է։ Համոզմունք հայտնելով, որ իշխանությունները վերջի վերջո տապալվելու են, Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ սոցիալական պայթյունից խուսափելու միակ միջոցը մնում են արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները։
Որքան էլ ավազակապետությունը իրեն ապահովը զգա, Եվ որքան էլ ինքնավստահ ձևանա, միևնույն է, ժողովրդական ըմբոստության կուտակվող լիցքի և իր ուժերից վեր խնդիրների ճնշման ներքո մեկ օրում փուլ է գալու, իսկ նրա առաջնորդին հոշոտելու են իրիսկ շրջապատի գիշատիչները։
Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը այսօր անդրադառնալով Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթին նշեց, թե Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների համար որևէ հիմք չկա։ Ըստ Զորաբյանի, Տեր-Պետրոսյանը դա նույնպես հասկանում է և իրականում պատրաստվում է հաջորդ ընտրություններին։
Առաջին նախագահի հերթական հեքիաթներն էին։ Իրականում որևէ հիմք այսօր երկրում չկա արտահերթ ընտրություններին։ Դա զուտ իրենց ցանկությունն է, իրենց երազանքն է, իրենց շուրջ հավաքված մասաներին գոտը պնդել, որտեղ միջև ընտրությունները կա երկու տարի, այս երկու տարի պետք է որոշակի հեքիաթներ, առակներ պատմես, որպեսզի գաս հասնես այդ երկու տարի և մասնակցես ընտրություններին։ Ոչ դրսից, ոչ ներսից որևէ խնդիր արտահերթ ընտրությունների չի դիտվում։
Բացի այդ, Ռազմիկ Զորաբյանի փոխանցմամբ ժողովրդի ըմբոստության մասին խոսելուց առաջ պետք է տեսնել, թե քանի հոգու առջև է ելույթ ունենում։
Երեկվա այդ միտինգին 3-4000 տարբեր գնահատականներով մարդ է հավաքվել, ավելի քիչ, քան ստե նախկինում էր։ Այդ ինչ ժողովրդական ըմբոստությունը, երբ որ դուք մարտի 1-ին միջոցառմանը կցված միտինգ եք անում, որպեսզի շատ մարդ գա, եւ ընդհանրապես այդքան մարդ է գալիս։ Այլևս ՀԱԿ-ը կամ նախկին ՀՀՇ-ն գործոն չի, եւ այդքան մարդ կարող է հավաքել նույնիսկ ասենք օրենյալ քաղաքական ուժ։
Հարմարագույն պահին իշխանապողություն իրականացնելուց բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ անդրադարձ կատարեց նաև մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, նշելով, որ ժողովրդի սառնասիրտ գնդակոծումը ընտրագողությամբ նվաճված իշխանությունը պահպանելու վերջին և միակ միջոցն էր։ Խոսելով պաշտպանության նախարարի գաղտնի հրամանի մասին, որը հրապարակվեց մամուլում, Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, թե դա ցույց է տալիս, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը պետական հեղաշրջում են իրականացրել։
Պաշտպանության նախարարի 2008 թվականի Հայաստանի 23-ի ապօրինի հրամանի հրապարակումը վերջնականորեն ապացուցում է, որ այդ սպանդը սկզբից մինչև վերջ ծրագրել, կազմակերպել ու իրագործել են իշխանությունները, ինչն այլ բան, քան Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմից իրականացված պետական հեղաշրջում չի կարելի անվանել։ Գալու է մի պահ, երբ միջազգային հանրության ձեռքում այն դառնալու է Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելու ամենածանրակշիռ փաստարկը, իսկ ՀԱԿ-ի դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցվելիք քրեական գործի գլխավոր իրեղեն ապացույցը։
Արձագանքելով Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարությանը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահը հակադարձեց, թե բանակը չի ներգրավել մարտի 1-ի իրադարձություններին, պարզապես կար արտաքին վտանգը չեզոքացնելու խնդիր։ Այդ դեպքում ինչու էին զորքերը Երևանում կենտրոնացվել։ Մեր այս հարցին հանրապետականի փոխնախագահը հետևյալ բացատրությունը տվեց։
Պատկերացրեք, միայն սահմանի վրա գտակվեին Երևանում լիներ քաղաքացիական անդվզումներ, քաղաքացիական պատերազմ, բնականաբար որ պետք է նաև երկրի ապատակությունը պահպանել բանակը, կարող չէ թե երկրի որ մասում։ Դրանք ընդհանրելի հեքիաթներ են, նույն ձևի կարելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար դիմել Հագայի դատարան և ստորագրություն հավաքել, այնպես որ որևէ չէ լուրջ բան դրա տակ չկա և Հագայի դատարանը քան միամիտ չի, որ ինչ-որ մարդկանց ստորագրություններով Ռոբերտ Քոչարյան դատի։
Ներքաղաքական խնդիրներից բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք անդրադարձ կատարեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան խնդրին, մասնավորապես հակադարձելով այն պնդումներին, թե իբր հայ-թուրքական հարաբերությունները փակուղի են մտել, առաջին նախագահը շեշտեց, թե փակուղու մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև Թուրքիան ինչ որ ցանկանում էր ստանալ այդ արձանագրություններից, արդեն ստացել է, այն է, կասեցրել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, իսկ ինչ վերաբերում է արձանագրությունների վավերացմանը, ապա Թուրքիան շտապելու խնդիր չունի և դրանց կանդրադառնա միայն Ղարաբաղի հարցի լուծումից հետո։
Ավելի տեղին է խոսել ոչ թե փակուղու, այլ Սերժ Սարգսյանի հրճակած նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության խայտառակ ձախողման մասին։
Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն, ապա Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, որ այն մտել է հանգուցալուծման փուլ և որ հայկական կողմն արդեն համաձայնել է 5 շրջանները վերադարձնել Ադրբեջանին։
Վերջնականապես համաձայնեցված է ներկա հանգրվանում միջազգային հանրությանը հետաքրքրող գլխավոր հարցը՝ 5 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին։ Առայժմ վիճահարույց է մնում ապագայում լուծվելիք հարցերը՝ խաղապահ ուժերին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին և Լաչինի միջանցքի իրավական ռեժիմին վերաբերող ձևակերպումները։
Հակադարձելով առաջին նախագահի այս պնդումներին, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահն ասաց, թե չի կարող ասել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ձախողվել է, ըստ նրա անպայման չէ, որ արձանագրությունները վավերացվեն մինչև ապրիլի 24-ը։ Մեր հարցին, թե հայկական կողմը դեռ որքան ժամանակ կսպասի Թուրքիային, Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե դա անհայտ է։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ կապված այն պնդմանը, թե հայկական կողմը համաձայնել է վերադարձնել 5 շրջանները, նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցը հետևյալ կերպար
գանկեց։ Ես առաջանգա եմ լսում, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել է 5 շրջանները վերադարձնել։ Քանի որ ադրբեջանական կողմը որևէ բան չի ընդունում, այսինքն Ղարաբաղը չի պատկերացնում Ադրբեջանից դուրս գազում, այսինքն ինչ շրջանների վերադարձնելու մասին է խոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերակնիչ դատարանում վաղը կմեկնարկի հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Հայց որ երկու կողմ կա և Փաշինյանի շահերի պաշտպանները և դատախազությունն է բողոքում առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է արդարացման դատավճիռ կայացնել, դատախազությունը խստացնել Նիկոլի նկատմամբ կայացրած վճիռը։ Գործի քննության նախորյակին թեմային Իրինա Հովանիսյանն է անդրադառնում։
Վերակնիչ քրեական դատարանը դատավոր Սերժի Գավետիսյանի գլխավորությամբ վաղը կսկսի Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի և մեղադրող կողմի վերակնիչ բողոքների քննությունը։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է Փաշինյանի նկատմամբ կայացնել արդարացման դատավճիռ, իսկ դատախազ Հարություն Հարությունյանը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածով ևս իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Հիշեցնենք, ի սկզբանե հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրին մեղադրանք էր առաջադրված երկու հոդվածներով՝ 316 և 225։ Հունվարի 19-ին Կենտրոն և Նոր Մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը 316-րդ հոդվածով նրան արդարացրեց ապացույցների անբավարարության հիմքով, բայց մեղավոր ճանաչեց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ Հիմա Փաշինյանի պաշտպաններ Լուսինե Սահակյանն ու Երվանդ Վարուսյանը պահանջում են նախ նրան արդարացնել 225-րդ հոդվածով ևս, հիմնավորելով, որ զանգվածային անկարգությունների մասին խոսք լինել չի կարող։
Մենք գտնում ենք, որ իրականում մարտի 1-ին եղել է խաղաղ հանրահավաք, որ ոստիկանությունը դիմել է բիրտ ուժի բռնության, որի կիրառման իրավունք չի ունեցել, որ խաղաղ հանրահավաքը հարկադիր դադարեցվել է օրենքի կոպիտ խախտումներով, ինչպես մարտի 1-ի առավոտյան, այնպես էլ հետագայում ծավալվող իրադարձություններում, և որի հետևանքով խաղաղ հանրահավաքի որոշ մասնակիցներ դիմել են ինքնապաշտպանության։
Եվ երկրորդ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ 316-րդ հոդվածով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարացվեր ոչ թե ապացույցների անբավարարության, այլ հանցակազմի բացակայության հիմքով, եւ վերաքննիչ դատարանից պահանջում են ճանաչել հանցակազմի բացակայության փաստը։ Խոսքը վերաբերում է 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի երթի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպին։ Մեղադրողը շարունակում է պնդել, որ Փաշինյանը այդ օրը բռնություն է կիրառել ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ եւ առաջին Ատյանի դատարանը ոչ օբյեկտիվ որոշում է կայացրել նրան արդարացնելով։
Դատախազությունը գտնում է, որ ոչ խաղ երթի մասնակիցներն են բռնություն գործադրելի փր ոստիկանության նկատմամբ, ոչ մի ապացույց չբերելով եւ վերաքննիչ բողոքում էլ այդպես էլ չի հիմնավորել, թե ինչու պետք է մեղադրական դատական ակտ կայացվի։ Այսինքն մենք խոսում ենք ապացույցներով, մեղադրող կողմը խոսում է զուտային տրամաբանությամբ, որ իրանք մեծագույն ցանկությունն ունեն, որ մեղադրական դատավճիռ կայացվի նաև 316 հոդվածով։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը նաև տեղեկացրեց, որ իրենց վերաքննիչ բողոքում չեն անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում կիրառելու խնդրին։ Հիշեցնեմ, եւ Փաշինյանի փաստաբանները, եւ մի շարք իրավապաշտպաններ, նաեւ օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը հայտարարել են, որ ազգային ժողովի համաներման մասին որոշումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառելի է, եւ ընդդիմադիր խմբագրի պատժի չկրած ժամկետը պետք է կիսով չափ կրճատվեր, վերջնական պատիժ սահմանվեր 3.5 տարվա ազատազրկումը։ Մինչդեռ առաջին Ատյանի դատարանը դրան չի էլ անդրադարձել։ Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ վերաքննիչը պարտավոր է շտկել այդ սխալը։
Մենք վերաքննիչ դատարանից պահանջում ենք արդարացման դատական ակտ։ Ուստի մենք չենք կարող բարձրացնել համաներման ակտի կիրառման խնդիրը, բայց եթե նրան գտնում են, որ պետք է լինի մեղադրական դատական ակտ, ապա գոնե վերաքննիչ դատարանը պետք է շտկի այդ սխալը եւ պետք է իհարկե կիրառի համաներումը, որովհետեւ դա օրենքի հստակ պահանջն է։
Փաշինյանի մյուս պաշտպան Երվանդ Վարոսյանն էլ հավելեց, որ վերաքննիչ դատարանում հաջողության չհասնելու դեպքում դիմելու են վերադաս բոլոր դատական ատյաններին։
Եթե չարդարացնեն, ինչը այսօրվա Հայաստանում շատ հավանական է, եւ մենք 2 տարի է արդեն որևէ սպասելիքներ Հայաստանի դատարաններից չունենք։ Եթե դա տեղի ունենա, այսինքն վերաքննիչ դատարանը կայացնի իր այն որոշումը, որը իրեն արդեն ցույցում տրված է, որ պետք է կայացնի, մենք շարունակելու ենք սպառել մեր պետական բոլոր ատյանները համապատասխան կարգով բողոքարկելով, որպեսզի համապատասխան գանգատ ներկայացնենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։
Այսինքն դեր կարծիքով արդեն իսկ կանխորոշված է թե նայից որոշում։
Ցավալի է, բայց այո։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Երևանում այսօր տեղի է ունեցել Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող երկրի Իսպանիայի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի ավարտին նաեւ մամուլի ասուլիս է տեղի ունեցել։ Քննարկված հիմնական հարցերը Եվրամիության հետ հարաբերությունների բարելավմանն ու հայ-թուրքական ջերմացման գործընթացին են վերաբերել։ Արտգործնախարարները այսօր մանրամասնել են իրենց բանակցությունների արդյունքները համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսում, բայց մինչ դրան անդրադառնալը տեղեկացնեմ, որ Եվրամիության պատվիրակությունը այսօր հանդիպել է նաև ընդդիմադիր ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Այնուհետև հեռախոսազրույց անցկացրել Հայաստանի առաջին նախագահ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Տիգրան Ավետիսյանը կպատմի։
Եվրամիությունում Իսպանիայի նախագահության օրոք մենք պետք է արագացնենք Հայաստանի հետ ասոցացված պայմանագրի ստորագրման բանակցությունների մեկնարկը, եւ հույս ունեմ, որ արդեն մարտի ամսվա ընթացքում մենք ձեզ այդ կապակցությամբ ուրախ լուր կհայտնենք։ Այսօր այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին Երևանում հայտարարեց Իսպանիայի արտաքին գործերի եւ համագործակցության հարցերով նախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։
I hope during the march that we can already announce this good news.
Հիշեցնենք, Եվրամիության ասոցացված անդամի կարգավիճակը գործընկերության առավել լայն հեռանկարներ է խոստանում Հայաստանին, մասնավորապես Եվրամիության անդամ երկրների հետ, նախատեսելով զգալիորեն ազատականացված վիզային ռեժիմ։ Հատուկ կարևորելով այս հանգամանքը, Իսպանիայի արտգործնախարարը վստահեցրեց, որ այդ նպատակի իրականացման շրջանակում հնարավորինս արագացվելու են բոլոր անհրաժեշտ գործնական և անվտանգության ապահովմանը միտված գործողությունները։
In order that we can provide the necessary security measures.
Ընդգծելով Հայաստանի ու Եվրոպայի շահերի ընդհանրության պատմական հենքի արկայությունը, Իսպանիայի արտգործնախարարը հետևյալ ամփոփիչ գնահատականը տվեց կողմերի համագործակցության ներկայիս մակարդակին.
So between Armenia and European Union a new chapter is open.
Այսպիսով հարաբերությունների նոր փուլ է բացվել Հայաստանի ու Եվրոմիության միջև։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ Միգել Անխել Մորատինոսը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը քաջալերում է կողմերին հավատարիմ մնալ արդեն ստանձնած պարտավորություններին և վավերացնել արձանագրություններն առանց նախապայմանների ու խելամիտ ժամկետում։ Եվրամիությունն աշխատելու է կողմերի հետ եւ ջանքեր է գործադրելու հայ-թուրքական մերձեցման համար բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծման նպատակով, քանի որ սա պատմական շրջադարձ է, ինչում Եվրամիությունը ցանկանում է ներգրաված լինել։ Մենք բոլորս շատ երջանիկ ենք Ցյուրիխում տեսնելով արձանագրությունների ստորագրումը։ Եկեք շարունակենք այդ գործնուկյանքի կոչենք դրանք։ Ահա այն ուղերձը, որ Եվրամիությունը հղում է ձեզ, ասաց Մորատինոսը։ Հայաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությունների տոնայնությունը մինչդեռ այնքան էլ լավատեսական չէր։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը, թե մարտի 4-ին կամ ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հետ կապված սխալ քայլերը կկացնահարեն հայ-թուրքական գործընթացը, Նալբանդյանը այսպես արձագանքեց.
Գիտեմ այդ հայտարարության մասին, որը վերաբերվում է ամերիկյան կոնգրեսի հնարավոր որոշումներին։ Կարող եմ ասել հետևյալը, որ Թուրքիայում հնչող հայտարարություններն են, որոնք հարվածում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։
Նաև դեպի նախապայմաններով խոսելուն վերադարձն է, որ հարվածում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը հավելելով.
Հույսով ենք, որ Թուրքիան կձերբազատվի այն արհեստական բարդություններից, որ թուրքական կողմը ստեղծում է, եւ մենք հնարավորություն կունենանք շարժվել առաջ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, Իսպանիայի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ 2007 թվականին հենց իր երկրի մայրաքաղաքում Մադրիդում ճշգրտվեցին կարգավորման մադրիդյան սկզբունքները եւ ուղենշվեց այն ճանապարհը, որով պետք է բանակցություններն առաջ ընթանան։ Այդ ճանապարհը Մորատինոսի ներկայացմամբ բնութագրվում է հետեւյալ տարերով. խաղաղ բանակցություններ Մինսկի խմբի շրջանակում եւ հավատարմությունը միջազգային օրենքներին։ Եվրամիությունը մեծապես աջակցում է այս գործընթացը, նպատակ ունենալով բարենպաստ միջավայր ստեղծել դրա առաջ խաղացման համար, ասաց Միգել Անխել Մորատինոսը։
So peaceful solution, respect international law, the work of the Minsk group.
Ինչ կերպ Եվրամիությունը կարող է օգտակար լինել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։ Իսպանացի լրագրողի այս հարցին Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Դուք գիտեք, որ Հելսինկիում դեռ 2008 թվականի դեկտեմբերին արվեց 56 երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը Ղարաբաղի վերաբերյալ, արվեց Եվրոմիության հայտարարությունը նաև նույն ժամանակ, երբ կոչ էր արվում հրադադարի ամրապնդման եւ դիպուկահարների դուրսբերման մասին։ Մինչ այսօր հրադադարի ամրապնդման եւ դիպուկահարների դուրսբերման հարցը մնացել է օթուն կախված։ Ինչու Հայաստանը եւ Ղարաբաղը իրենց համաձայնությունն են տվել, Ադրբեջանը ոչ։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, համարյա թե ամեն օր։ Ինչ կարող անի Եվրոմիությունը, որպեսզի այսպիսի հայտարարություններ չխանգարեն գործընթացին։
Նալբանդյանը նաեւ հաստատեց, որ Վերին Լարսի անցակետի բացման բանակցություններն իսկապես կայացել են Հայաստանի միջնորդությամբ։ Այսօր, երբ անցակետն արդեն գործում է, կարելի է ասել, որ դա մեծ հաջողություն է առաջին հերթին Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի համար, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների քննարկման թեմաներից մեկը նույնպես Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է դարձել։ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնական այցով է Ֆրանսիայում։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր առաջին պետական այցն է կատարում ներկայումս Ֆրանսիայում։ Պաշտոնապես Քրեմլի ղեկավարը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում է բացելու համար Ֆրանսիա-Ռուսաստան մշակութային տարին, որի ընթացքում կիրականացվեն մոտ 400 մշակութային միջոցառումներ։ Այդ առթիվ այսօր երկու երկրների նախագահները կբացեն Լուվրի Սենթ-Լյուսի Սուրբ Ռուսաստան կոչվող ցուցահանդեսը։ Բացի մշակութային բնագավառից Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների արտարտարտ գլխավոր նյութերի մասին կազմել ռազմական և դիվանագիտական խնդիրները, այդ թվում Իրանյան միջուկային թղթածրար, ինչպես նաև ֆրանսիական Միստրալ ռազմանավերի Ռուսաստանին վաճառման խնդիրը։ Միստրալ ռազմանավերի վաճառքի խնդիրը անհանգստացրել է հատկապես Վրաստանին, քանի որ Ռուսաստանը այդ տեխնիկան կարող է օգտագործել հենց Վրաստանի դեմ, բայց ֆրանսիական կողմը հավաստիացրել է Թբիլիսի իշխանություններին, որ այդ տեխնիկան չի օգտագործվելու խաղաղ բնակչության դեմ։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական բնագավառին, ապա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 3 մի հայտարարություն է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Նա ասել է, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան կշարունակեն իրենց համագործակցությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Երևանին օգնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Կոնգրեսի մարտի 1-ին հանրահավաքը հանրությանը քաղաքական պայքարի իմաստով որևէ նոր բան չհավետեց. Որքան էլ ավազակապետությունը իրեն ապահով զգա և որքան էլ ինքնվստահ ձևնա, միևնույն է, ժողովրդական ըմբոստության կուտակվող լիցքի և իր ուժերից վերխնդիրների ճնշման ներքո մի օր փուլ է գալու։ Մեր պարտքն է արդ պատրաստ լինել այդ օրվան, երկրի կորուստները նվազագույնի հասցնելու և պետությունը անկառավարելի վիճակի չմատնելու համար, հայտարարեց կոնգրեսի առաջնորդը։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ հայտարարությունը փորձենք ներկայացնել ներկայումս բավականին մոդայիկ դարձած մարզական ֆուտբոլային տերմինաբանությամբ, ապա ակնհայտ է, որ հայ ազգային կոնգրեսը ներկայումս նախընտրում է խաղալ, այսպես ասած, երկրորդ համարով, վստահ լինելով, որ մրցակիցը չունի առաջին համարով արդյունավետ խաղ վարելու ռեսուրս և վաղ թե ուշ ծախողվելու է։ Թե որքանով է այդ հաշվարկը արդարացված, առայժմ ասելը բավական դժվար է, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է նաև, որ դա ծախողված մարտավարություն չէ։ Եվ այն, թե ինչպես են իշխանությունները իրար խառնվում կոնգրեսի յուրաքանչյուր հանրահավաքի կամ երթի ժամանակ, վկայում է, որ իշխանությունները իրենք էլ են հասկանում, որ երկրորդ համարով խաղացող կոնգրեսը գուցե ավելի վտանգավոր է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ցանկացած նորմալ երկրում հասարակությունը մտածում է մոտավորապես այսպես. կա իշխող քաղաքական ուժ, կան այլ քաղաքական ուժեր, և պետք է քննարկել, արդյոք ընդդիմությունը ավելի լավ կղեկավարի երկիրը, թե իշխանությունը ամեն դեպքում ավելի նախընտրելի է։ Ցանկացած նորմալ երկրում սա ներքաղաքական կյանքի առանցքային հարցն է, մինչդեռ Հայաստանում նման հարց ընդհանրապես դրված չէ։ Հասարակությունը այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկում, մեր հասարակությունը բոլորովին այլ հարց է քննարկում, հնարավոր է սրանցից ազատվել, թե հնարավոր չէ։ Այսինքն հասարակության համար նպատակահարմարության խնդիրը վաղուց քննարկման ենթակա չէ։ Ընդ որում առայժմ այդ հարցի պատասխանը, եթե կարելի այսպես ասել, իշխանությունների օգտին է, որովհետև քննարկումների արդյունքում առավել հաճախ մարդիկ այն եզրակացությամբ են հանգում, որ մեկա ոչ մի բան էլ չի լինի։ Ազգը նույնպես քննարկում է մարտի 1-ի խորհուրդը։ Որևէ ԵԽԽՎ-ի, որևէ Պրեսկոտի կամ Կոլումբիայի զեկույց առ ոչինչ է այն զգացողության ու սարսափի դեմ, որ սեփական երկրի մայրաքաղաքում կարող է թափվել հայ մարդկանց արյունը, և դա հնարավոր չեղավ կանգնեցնել։ Առավել ևս, որ ոչ մի կառույց չանվանեց մարդասպաններին, նրանք ու նրանց դրդողները մնացին չբացահայտման քողի ներքո։ Մեղքի ու մեղավորության զգացումը չի լքում մեզ անգամ հիմա, 2 տարի հետո, ու որքան էլ թաքնվենք տարբեր արդարացումների հովանու ներքո, յուրաքանչյուրիս հոգու արդար ընդվզումը հիշեցնելու է մեզ, որ չարեցինք այն ամենը, ինչ պետք էր կանգնեցնելու համար արյունահեղությունը։ Առավոտի խմբագիրը հիշում է. Այնուամենայնիվ Սումգայիթի հանցագործությունների անմիջական կատարողները իրենց պատիժը կրեցին, գուցեև մեր տեսանկյունից մեղմ, խորհրդային իրավապահ համակարգը գոնե այնքան պարտաճանաչ գտնվեց հայտնաբերելով և պատժելով մարդասպաններին, չնայած շահագրգռված էր ամեն ինչ կոծկել և պահպանել ժողովուրդների բարեկամության միֆը։ Անկախ Հայաստանի իրավապահները նույնիսկ այդ չափի պարկեշտություն չդրսևորեցին և զուտ քաղաքական պատճառներով չբացահայտեցին հայկական պետության մայրաքաղաքի կենտրոնում 10 հայերի սպանությունը։ Անդիմությունը շահարկում է մարտի 1-ի զոհերի խնդիրը, սա է իշխանությունների ստանդարտ պատասխանը։ Ենթադրենք այդպես է, թե բացահայտեք, որ չշահարկի, և հետո ինչ կապ ունի իշխանամետ կամ ընդդիմադիր լինելը, երբ քաղաքացին պահանջում է, որ հանցագործությունը բացահայտվի։ Այնպես որ խորհրդային դատախազներին քննադատելուց առաջ եկեք քննադատենք մերոնց գործունեությունը։ Ինչու ենք մենք ասենք Ալեքսանդր Կատուսևից պահանջում հայերի նկատմամբ ավելի հոգատար վերաբերմունք, քան մեր հայրենակից Աղվան Հովսեփյանից։ Հայց աշխարհի թղթակիցը Հոյիդա բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին հարցնում է. Մարտի 4-ին ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կքննարկի հերթական հայկական բանաձևը։ Ինչն է այս անգամ աննախադեպ։ Պատասխան. Ի վերջո ոչինչ էլ աննախադեպ չէ։ ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջիկա քննարկումներն աննախադեպ են այնքանով, որ առաջինն են լինելու Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունները սկսելուց և արձանագրությունները ստորագրելուց հետո։ 252 բանաձևի նույն բովանդակությամբ այլ հայկական բանաձևեր հանձնաժողովը քննարկել է 2000, 2005, 2007 թվականներին և տվել է իր դրական եզրակացությունը։ Եթե բանաձևը այս անգամ էլ ստանա հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, ապա պատրաստ կլինի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ Լեագումար նեստի քննարկմանը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Երեք Երևանից Վաշինգտոնում հանդիպումներ են անցկացնում Թուրք օրենսդիրները մարտի 4-ին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրակարգ մտնող հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումը կանխարգելելու նպատակով։ Սպասվում է նաև, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմադ Դավութոգլուն մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանից կիմանանք։
Հայորենց դիրները մեկնում են Վաշինգտոն, որտեղ այս 5-7 օրը մարտի 4-ին կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախատեսված է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի օրինագծի քվեարկությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը քիչ առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին փոխանցել է, որ
ասում են, որ Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունների վատտարացման պատճառով Ամերիկա հրյա լոբին չի օգնելու Թուրքիային։ Ունեն դա այդքան ճիշտ չի, որովհետև ամերիկայի հրեական լոբիստական միջազգային կազմակերպություններ տեղադոմս էին դրել, իրենց տեղադոմսն էին ներկայացրել Թուրքիային, որը ցանկացած բանաձևի առաջնորդելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի հետ հարաբերություն հաստատել, ինչը փաստորեն Թուրքիան չի անում։ Այս մտնոլորտի մեջ նաև այն, որ և Սպիտակդունը, և Բետկարդուղարությունը ակտիվ ձևով չեն հակատրվում բանաձևին, առնվազն այս հանգրվանին, հավանականությունը մեծ է, որ բանաձև որտեղ կգրվի։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով թուրքական մեծ ակտիվությունը և ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը, ընդհանուր է ամերիկայի համայնքը բավական ակտիվ ձևով փորձում են ապահովել, որ առնվազն հանձնաժողովը դրական եզրակացություն դա, ինչպես արել է նախորդ 3 անգամները անցնող 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովից պատվիրակություն է հրավիրված, հրավիրողները ամերիկացի կոնգրեսականներ են, որոնք ղեկավարում են կոնգրեսում հայկական հարցերի աջակցող խմբակցությունը, Ֆրենկ Բլոնն ու Մարկ Քրքը, և Միացյալ Նահանգներ են գնում ազգային ժողովի 3 խմբակցություններից պատգամավորներ, պատվիրակության մեծամասնությունը իշխող կոալիցիայից է, հանրապետական և կարգավաճ Հայաստան ուսակցությունից, նաև գա դաշնակցությունից Վահան Հովհաննիսյանը, մյուս անդամները Արտակ Զաքարյան, Գորին Նահապետյանն ու Արմեն Մելիքյանն են, որոնք վաղ առավոտ պետք է մեկնեն Վաշինգտոն։
Ազգային ժողովի պատգամավորները տեղում հենց աշխատելու են բանաձևի ընդունմանը նպաստելու ուղղությամբ։
Չեմ գիտի, եթե ճիշտ այդպես կարելի է ասել, բայց ներկայացնել Հայաստանի ազգային ժողովի տեսակետը բանաձևի մասին, որտեղ պետք է հաշվի առնել, որ Թուրքիայի օգտագործած բադրվագներից մեկ այն է, որ եթե հանգած դրական եզրակացություն դրվի այս բանաձևին հանձնախումբի կողմից, դա արդեն խանգարի Հայաստան-Թուրքիա մեծացման գործընթացին։ Ենթադրում եմ, որ Հայաստանի պատգամավորները Հայաստանի խորհրդարանի առնվազն խորհրդարանի տեսակետը պիտի փոխանցեն այդ մասին, որ խանգարի թե չխանգարի։
Զաման օրաթերթի փոխանցմամբ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավիթոգլուն մտադիր է մեկնել Վաշինգտոն և ամերիկացի օրենսդիրներին հորդորել հրաժարվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից։ Ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանի գլխավորած թուրք խորհրդարանականների մի պատվիրակություն այս պահին արդեն ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքում է։ Հիշեցնենք, որ թիվ 252 բանաձևի օրինագիծը դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերի 21-ին ներկայացրել են դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը և հանրապետական Ջոն Ենսայնը։ CNN թուրք հեռուստակայանը հաղորդում է, թե մեջբերում եմ, Անկարայում բանաձևի ընդունումը առավել քան հնարավոր են համարում և պատրաստվում են ամենավատ սցենարի մեջբերման վերջը։ Եթե օրինագիծը անցնի հանձնաժողովով, ապա մի օր կարող է քննարկման և քվեարկության դրվել կոնգրեսի արդեն լիագումար նիստում։ Անցած տասնամյակում 3 անգամ նման բովանդակության օրինագծեր հավանությանը արժանացել, սակայն տարբեր պատրվակներով չեն քննարկվել լիագումար նիստերում։ Զամանի փոխանցմամբ ամեն տարի ապրիլ 24-ը դառնում է լուրջ փորձություն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համար, և 2010-ին էլ Անկարայի դիվանագետները ստիպված են մեծ ջանքեր գործադրել, որ վնասազերծեն հավանական վտանգները։ Զամանը գրում է, թե այս տարի Թուրքիան շատ կոշտ է արձագանքում կոնգրեսի նախաձեռնություններին։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը երեկ հայտարարել է, թե բանաձևը վնաս է հասցնում և թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Նրա խոսքերով Անկարան այս մտահոգությունները արդեն հասցրել է ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Հուսով ենք, որ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղյակ են, որ բանաձևի ընդունումը հարված կլինի ոչ միայն թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, այլև հարավային Կովկասում խաղաղությանը և կայունությանը նպաստելու ջանքերին, ասել է խոսնակը։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մահմեդական թուրքերը ընդունում են, որ Օսմանյան Թուրքիայում մեծ թվով քրիստոնյա հայեր են սպանվել, սակայն հերքում են, որ զոհերի թիվը կազմել է 1.5 միլիոն, և որ դա կանխամտածված ցեղասպանություն է եղել։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությունը իր 60 րոպե ծրագրի շրջանակներում անդրադարձել է 1915-ին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությանը։ Ըստ թուրքական հյուրիեթի, Թուրքիայի արտգործնախարարությունն էլ այդ առիթով հանձնարարել է Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանատանը պաշտոնական բողոքի նոտա հղել այդ հեռուստաալիքին։ Հեղինե Բունյացյանն է թեմային անդրադառնում։
Ինչ անուն տալ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից առաջին աշխարհամարտի ընթացքում միլիոնից ավելի քրիստոնյա հայերի տեղահանմանն ու կոտորածին։ Այս հարցով է սկսվում ամերիկյան CBS հեռուստականի հեղինակավոր 60 րոպե հաղորդաշարը, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության և դրա շուրջ երկու ժողովուրդների միջև առկա տարաձայնությունների մասին։
Armenians and an overwhelming number of historians
Հայերն ու պատվաբանների ճնշող մեծամասնությունը պնդում են, թե Թուրքիայի ղեկավարները 1915 թվականին ցեղասպանություն են իրականացրել, և նրանց գործողությունները օրինակ են ծառայել հրեաների դեմ Հոլոկոստ ձեռնարկած Հիտլերի համար։ Մինչդեռ թուրքերը պնդում են, թե իրենց նախնիները երբևիցե նման ծրագիր չեն ունեցել, և որ իրենք են տուժել համաշխարհային պատերազմի արդյունքում, պնդում է հաղորդաշարի հեղինակ Բոբ Սայմոնը և ընդգծում. Պատմական անցքերի շուրջ այս ճակատամարտի մեջ ոչ միայն երկու ժողովուրդներն են ներքաշվել, այլև Սպիտակ տունն ու կոնգրեսը, որտեղ ներկայումս շրջանառության մեջ են դրված այդ ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչող բանաձևերը։ Շուրջ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներն ու կողմերի փաստարկները ներկայացնելու համար Միացյալ Նահանգներում իր հետաքննություններով բավական հայտնի լրագրողը մեկնել է Դերզորի անապատ։ Ճամփորդության ընթացքում Սայմոնին ուղեկցել է ծագումով հայ ամերիկացի գրող Փիթեր Բալակյանը, որի նախնիները ևս հայոց ցեղասպանության զոհ են դարձել։
Դերզորը to Armenians what Auschwitz is to Jews.
Դերզորը հայերի համար նույն նշանակությունն ունի, ինչ Օսվենցիմը հրեաների համար։ Ողբերգական իրադարձությունների շուրջ 95 տարի անց այստեղ ամեն քայլափոխի կարելի է կոտորածների ապացույցների հանդիպել։ Փաստում է ֆիլմը, ցույց դնելով անապատով մեկ սփռված եւ առանց լուրջ փնտրտուքի, անգամ տեղացի երեխաների ջանքերով ի դերև ելնող մարդկային մասունքները։ Այնինչ կատարվեց 1915 թվականի գարնանից մինչև ամառ Օսմանյան կայսրությունում, կառավարության կողմից լավ ծրագրավորված եւ իրականացված նախագիծ էր, ասում է Փիթեր Բալակյանը, պնդելով, որ այդ տարիներին հայեր Օսմանյան կայսրությունում գերակա դիրքեր են զբաղեցրել ճիշտ այնպես, ինչպես հրեաները Եվրոպայում։ 10 րոպե շարունակվող տեսանյութի ընթացքում հեղինակը Դերզորում, Թուրքիայում եւ Հայաստանում կատարած հարցազրույցներից եւ տեսագրություններից բացի ներառել է նաեւ արխիվային լուսանկարներ եւ փաստեր, այդ թվում կոտորածներից հետո Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նամակը սեփական կառավարությանը։ Ականատեսների ահասարսուռ վկայություններից պարզ է դառնում, որ մի ողջ ազգի բնաջնջում է իրագործվում։ Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի նամակից մեջբերում է ծրագրի հեղինակն ու ընդգծում։ Մինչ օրս, սակայն, Թուրքիան երանդագին հերքում է կազմակերպված բնաջնջում իրականացնելու մասին պնդումները։
We were in Syria, sir, and we scratched the sand.
Դերզորում ավազը փորելիս մենք բազմաթիվ մարդկային ոսկորներ գտանք։ Ինչ կասեք այս փաստարկի դեմ, հարցնում է ամերիկացի լրագրողը Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Նամի Սենսոին։ Մարդկային ոսկորներ դուք Թուրքիայում շատ տեղերում կարող եք հանդիպել։ Այդ հողերում բազմաթիվ ողբերգություններ են տեղի ունեցել, հակադարձում է դիվանագետը։ Ներեցեք, սակայն մենք այդ ոսկորները հայտնաբերեցինք Դերզորում, որը հայերը Օսվենցիմի հետ են համեմատում։ Չեմ կարծում, թե որևէ բան կարող է համեմատվել Օսվենցիմի հետ, պատասխանում է թուրք դիվանագետն ու ընդգծում։ Տեղի է ունեցել միայն տեղահանություն։ Հայերը զանգվածաբար չեն կոտորվել եւ չեն բնաջնջվել, նրանք տեղահանվել են եւ այդ ճանապարհին տեղի են ունեցել ողբերգական իրադարձություններ։ Օսմանյան կայսրությունից հետո ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադրման ողջ հիշողությունը հայերի հետ կատարվածի մասին ջնջվեց, շարունակում է ամերիկացի լրագրողը եւ մանրամասնում, փաստերը ոչնչացվել են ցեղասպանության բարի օգտագործումը դարձել քրեորեն պատժելի արարք։ Հրանդինքով Թուրքիայում հայալեզու օրաթերթեր խմբագրում 3 անգամ դատանի առջև է կանգնել թուրք ժողովրդի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Նա նաև հազարավոր մահվան սպառնալիքներ էր ստանում ազգայնականներից, մինչև սպանվեց մի քանի տարի առաջ սեփական խմբագրությունից դուրս գալիս, նշում է լրագրողն ու ընդգծում։ Հայերից շատերը հրանդինքին ցեղասպանության ամենավերջին զոհերից մեկն են համարում։ Տեսանյութի ավարտին ամերիկացի լրագրողն անդրադառնում է հարցին, թե ինչու մինչ օրս Միացյալ Նահանգները 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն չի ճանաչել։ 2 տարի առաջ կոնգրեսում շրջանառության մեջ էր դրված համապատասխան բանաձևը, որը սակայն չընդունվեց Ջորջ Բուշի վարչակազմի հորդորներից հետո, որին միացան նաև Միացյալ Նահանգների նախկին 8 պետքարտուղարները։
Well, I think it's the importance of Turkey for the United States.
Նրանք գնացին այդ քայլին այն կարևորության համար, որ ներկայացնում է Թուրքիան Միացյալ Նահանգների համար, ընդգծել է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպանը մանրամասնելով։ Երկու երկրների հարաբերությունների օրակարգում կարևորագույն հարցերի բավական երկար շարան կա, որն ավելի կարևոր է, քան հայկական հարցը։ Անցած տարեվերջին Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնության եկան դիվանագիտական կապերը վերականգնելու շուրջ։ Մեկ հիմնական պայմանով, որ ստեղծվի պատմական հանձնաժողով, որը կքննի արդյոք տեղի ունեցել ցեղասպանություն թե ոչ։ Համաձայնությունից 6 ամիս անց գործարքը կարծես փակուղի է մտել։ Միջդեռ ցեղասպանություն բառն օգտագործելու շուրջ պայքարը դեռ հերույե վերջակետից հաղորդման ավարտին ընդգծում է ամերիկացի վերագրողը։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմին անդրադառնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Տարածաշրջանային ևս մեկ թեմայի անդրադառնանք. Թբիլիսիում մայիս ամսին սպասվող քաղաքապետի ընտրություններում հայ ընտրողների կողմնորոշման հարցով հիմնականում այս օրերին ակտիվ զբաղվում է նաև Արնոլդ Ստեփանյան, անուն ազգանունով, բնականաբար ազգությամբ հայ երիտասարդը։ Վրաստանում, սակայն, նրա անվան շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրացել, թե երիտասարդը իրականում ռուսական հատուկ ծառայությունների համար է Վրաստանում աշխատում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է նրա հետ զրուցել, լսենք։
Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի կարծիքով վերջին օրերին իր դեմ վրացական մամուլում սկիզբ առած հակաքարոշական արշավի պատճառը մայիսին Թբիլիսիում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններն են։ Վրաստանի քաղաքական վերնախավը սովոր չէ, երբ մարդիկ ակտիվորեն զբաղվում են փոքրամասնությունների խնդիրներով նրանց դերակատարության մեծացմամբ։ Ակնհայտ է, որ իշխանություններին դուր չի եկել այն փաստը, որ հայ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիպել են քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկի, Իրակլի Ալասանյայի հետ։ Չեմ բացառում նաև, որ այս աղմուկը կապ ունի այն գործողությունների հետ, որ կազմակերպեց Թբիլիսի հայկական ասամբլեա կազմակերպությունը, բողոքելով հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցին շնաբուծարանի վերածելու փաստի դեմ, ասեմ, որ մեր այդ ակցիան հասավ իր նպատակին և շատ արագ հայկական եկեղեցին մաքրվեց, նշում է Ստեփանյանը։ Հիշեցնեմ, վրացական լրատվամիջոցները արդեն մի քանի օր է ինչ հրապարակումներով են հանդես գալիս, որոնցում պնդում են, թե Ստեփանյանն իրականում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի գործակալ է։ Ըստ վրացական աղբյուրների, ռուսները Ստեփանյանին իբր հավաքագրել են դեռ 1993-ին Հայաստանի տարածքում, այդ ժամանակ նա Երևանի պետհամալսարանի ուսանող էր։ Վրացահայ գործչի համար իր անվան շուրջ բարձրացված այս ողջ աղմուկը այնքան էլ անսպասելի չէր։ Մոտ մեկ տարի առաջ էր, որ ինձ զգուշացրեցին, եթե չդադարեցնեմ հայկական փոքրամասնության հետ Վրաստանում բնակվող մյուս փոքրամասնությունների հետ իմ ակտիվ աշխատանքը, կարող են խնդիրներ ծագել։ Սկզբում գույքագրման պատրվակով փակեցին հորս պատկանող փոքրիկ խանութը։ Այդ գույքագրումն արդեն կես տարի է ինձ չի ավարտվում։ Հետո էլ սպառնացին, որ եթե ինձ խոհեմ, չպահեմ, կհայտարեն, թե ես լրտես եմ։ Ճիշտ է, ես չգիտեի, թե որ երկրի լրտես եմ լինելու, բայց վերջին իրադարձություններից դատելով որոշել են հիմնական շեշտը դնել Ռուսաստանի վրա։ Այժմ Ստեփանյանը մտածում է դատական հայց ներկայացնելու մասին, թեև համոզված է վրացական դատարանում հաջողության հասնելու շանսերը զրոյական են։ Ես խորհրդակցել եմ փաստաբանների հետ, միանշանակ է, եթե դիմեմ դատարան, պարտվելու եմ, քանի որ Վրաստանում լրագրողներին դատական պատասխանատվության ենթարկելը շատ դժվար է։ Ասեմ նաև, որ ըստ վրացական օրենսդրության լրագրողը կարող է ցանկացած բան գրել, եթե առկա է հրապարակման հերոսի տվյալ դեպքում իմ մեկնաբանությունը։ Նշեմ նաև, որ գործի հիմքում լինելու են ինտերնետային ֆորումներում տեղ գտած հրապարակումները, ամեն դեպքում որևէ մեկին իմ անմեղությունն ապացուցելու ցանկություն չունեմ։ Չեմ բացառում, իհարկե, որ փաստաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո, այնուամենայնիվ, կդիմեմ դատարան, դատարանում պարտվելուց հետո էլ դիմելու եմ խորհրդարան օրենսդրությունը փոխելու խնդրանքով։ Չնայած այս սկանդալին, Ստեփանյանը համոզված է, քաղաքապետի մայիսյան ընտրություններին Թբիլիսիում բնակվող հայերը կրավորական կեցվածք չեն ցուցաբերի։ Մենք արդեն իսկ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել քաղաքապետի ևս մի թեկնածուի, քրիստոնյա դեմոկրատ Գիա Ճանտուրիայի հետ հանդիպման մասին։ Հանդիպման խնդրանքով դիմել ենք նաև իշխանության թեկնածուին գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային։ Ես չեմ բացառում, որ համայնքի ներսում կարող է կարծիքների որոշակի երկփեղկում լինել, բայց եւ այնպես, սա առաջին նախադեպն է լինելու, երբ մենք մտածված ընտրություն ենք կատարելու, հասկանալով, թե ում ենք տալիս մեր քվեն եւ հետագայում այդ մարդն ինչ է անելու հայ համայնքի համար։
Վրացահայ
Արնոլդ Ստեփանյանի հետ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր զրուցել։
Հայր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ուրբաթ արձակած որոշումից հետո այսօր նմանատիպ մի որոշում էլ Ղարաբաղում են կայացրել։ Տեխնիկական վերազինման անհրաժեշտությունը պատճառաբանելով բարձրացրել են գազի գինը։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովն այսօր միաձայն որոշեց, որ ապրիլի 1-ից բնակչության կողմից սպառվող գազի խորանարդ մետրը կարժենա 132 դրամ, ներկայիս 96-ի փոխարեն, իսկ խոշոր սպառողները 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն 100 000 դրամ, ներկայիս 80,000-ի փոխարեն։ Նշենք, որ ավելի վաղ Արցախ գազ փակբաժնի տիրական ընկերությունը հայտ էր ներկայացրել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողով, ընկերությունն առաջարկել էր բնակչության նմատակարարող գազի սակագինը սահմանել 145 դրամ։ Արցախ գազ փակբաժնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Միրզոյանն ասաց, որ չնայած տնտեսական դաշտում աշխատում են հաշվարկներով, բայց այս դեպքում ընկերությունը համաձայնության է եկել սակագների շուրջ երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից ելնելով։
Մեր համակարգը վաղոցակառուցված 76 թվի սկսել են սարքելը։ Մինչև հիմա մենք ունենք գազատարներ, որոնք որ 30 տարուց ավել ծառայում են։ Պասարկումը պահանջում է բավականին մեծ գումարներ, որպեսզի որ համակարգը իր բաժանորդների հանդեպ պարզերից դուրս գա, մենք լրացուցիչ աշխատանքներ պետք է կատարենք, որպեսզի ծանր ֆինանսական իրավիճակից դուրս գանք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Վաչե Ադամյանը գազի նոր սակագինը որակեց մեղմ եւ վստահեցրեց, որ հնարավորության դեպքում ավելի մեղմ կլիներ։
Շատ երկար է հանձնաժողովը քննարկել այս հարցը եւ եկել այն եզրակացության, որ այս սակագների ընդունման իհարկե հնարավորություն կլինի, սա համարվում է հանրային ծառայելի մեղմ սակագներ, քան թե առաջարկվել է կազմակերպության կողմից։ Եվ հավաստիացնում եմ, որ եթե լիներ ռեզերվներ, եթե լիներ հնարավորություններ, հանձնաժողովը կաներ ամեն ինչ, որպեսզի սակագները լինեին ավելի մեղմ։
Լեռնային Ղարաբաղի արհմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Հարամանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ բնակիչները զանգում եւ բողոքում են բարձրացվող սակագներից։ Ղարամանյանի կարծիքով Ղարաբաղի բնակչության զգալի մասն ի վիճակի չէ քայլել բարձրացվող սակագներին համընթաց։
Այսօր այն շքեղությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք շենքը, շինություններ, իրանց արյուրյան եւալ, եթե իսկապես այդ ներդրումները, այդ քան գումարները չկան, ուրեմն համապատասխան այդ շքեղությունը պետք է չի, ուրեմն քան պետք է գումարներ ծախսեն, որպեսզի կարողանան ոչ թե ժողովրդի հաշվին այս ամեն ինչը ծախսերը կատարվեն։ Ղարաբաղցին բանկը ասում են վանդ յուրանի գյուրակ, վերջապես պետությունը պետք է այն անապահով խավերին ինչ որ մի ձևի փոխմատուցի, որպեսզի կարողանա մեր ժողովուրդը այս վիճակից դուրս գալ։
Մենք զրուցեցինք նաև մի քանի բնակիչների հետ, ովքեր բնականաբար դժգոհ են գազի սակագներից։
Մե ինչ պիտի անենք, մեր ձերին ինչ կա, դա շատ փող օճարեն, բայց պենսիա չկա, չէ՞։
Եթե գազը ցնգում, ջուրը ցնգում, ժիվինը կան պենից ցնգում, ամեն ինչը ցնգում, հատա դա պիտի ռեկավարացնի մտած է, որ ժողովուրդը կարողանան ապրեն։ Արդեն չնչին պենսիա են տամ, չնչին պենսիա է տայատ են տրա, պենքի շոթը։ Լաչինի լաչ, մի խոսքը լաչ։
Ուրեմն այն պենսիան 30,000, հանգությունը խլելու այն ձանա 10,000 դրամ։ Ֆակտիցիսկի պետությունը ոչ մի բան տարի ավելացրել չի դրա հետի։ Ինքը 10,000 ինձանից խլում է, ջեբս է մտնում յերոնում պետությունը։ Առաջ 30 մանեթով ինչ առալու, հիմա 30 մանեթով ես կարել չեմ առ։ Ուրանց որ չեն կարում աշխատին, դնին ժողովրդին բզին, բայց քանի կաշի կարելի է մաշկել մին մարդին անում։ Փոշակավոր մարդը, որ ինքը գազին լույսին փողը տամա, ջերին փողը տամա, ինքը չի կարը միրան գոյությունը պահի, հիմա որ գազը թնգծնումս, այ մար, դե ասի սպանումս, էլի ժողուր, այդ միջև հիպս թնգծնում, միջև մերնին, այ մար, չեն կարը աշխատի, գնան Ամերիկայից, Լոս Անջելես մին հայպերին, Մոսկվից մին հայպերին, կուլտուրնի աշխատին։
Իդեպ ապրիլի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղում 100%-ով կթանկանա նաև ջրի սակագինը։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Նախագահական նստավայրում նախագահի վերահսկողական վարչության պետն անցած շաբաթավերջին ընդունել էր գյումրեցի տաքսու վարորդներին։ Նրանք արդեն երկար ժամանակ է տեղում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջում հարկային բեռի նվազեցում։ Վարորդներին, սակայն, հասկացրել են, հարկերի նվազում կարող են չսպասել։ Այդ առիթով այսօր նրանք մամուլի ասուլիս են հրավիրել։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Հովհաննես Հովսեփյանի հետ օրեր առաջ կայացած արդեն թվով երրորդ հանդիպման մանրամասները ներկայացնելու համար էին տաքսիստներն ասուլիս հրավիրել։ Վերջինս հրավիրել էր վարորդներին ասելու, որ
հիճումներն ելել ենք, գլոխները կախեք, քենեք 25,000 մուձեք դեղ, 10-ից 12,000 էլ անցեգան վարձեգնում, մուձեք աշխատեք։ Ես ծեցի պարոն Հովսեփյան, արի ճիշտ հասկանանք, ես լիշնի ու ընձիպես հազարավոր տաքսիստներ այդ հնարավորությունը չունենք, մենք կտկան վարձ չենք կրնամ ուձե։
Մեզ միայն ձերք է տալիս այն, որ թողնեն աշխատենք 3-ից 4,000 դրամ ամսեգան ուձում կադարենք, մենք մեկ է այդ 25,000 դրամը բաժանած 12 ամիսների վրա, ընդամենը գալիս է 6,000 դրամ։
Այս պահանջը տաքսու վարորդները ներկայացրին վերջին հանրահավաքի ժամանակ։ Տարեկան 48-ից 50,000 դրամ, սա այն մաքսիմում գումարն է, որի վիճակի են մուծել։ Վարորդներին սպառիչ պատասխան այդպես էլ չի տրվել, ու առհասարակ հանդիպման հրատապ անհրաժեշտությունն էլ չեն հասկացել։
Ես այս կանչման նպատակը ոչ մի բան չհասկացա, թե ինչ է ներս բուն նպատակը մեզի հրավիրելու դեր, մեզ հետ խոսալու, ինչ եղավ, դիք հեշտ բան չհասկացա, քանի որ նույն հարցերը շոշափվեցին, մեզնից ուրիշ պատասխան սպասելիքներ չէր կրնայանի, որովհետև մենք հասել ենք արդեն այն աղքատության ամենաբարձր գագաթնակետին, այն ծայրամասին ենք ասել, որ առաջը անդունդ է, հետևը մեր երեխեքն է, ուրիշ քրկություն չունենք։ Մենք թեկուզ որ գիտենանք, ոչ մի բան էլ չի լինի, մեկ է, մենք պայքարելու ենք։
Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Հովհաննես Հովսեփյանի հետ հանդիպումն անցած շաբաթ է տեղի ունեցել։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, գուցե փորձել են ցույց տալ, որ խնդրով մտահոգ են, որպիսի հետ պահեն տաքսու վարորդների 3 տեղի ունեցած հանրահավաքին մասնակցելուց։
Առայժմս մենք քաղաքական տաշտից շատ հեռու ենք պահում մեզի, մենք մեր գոյատևման հարցն ենք առաջ քաշել, եթե գոյատևման հարցը շատ ձգտեկվի, մեզի վայրան չդան, մենք այդ հարցին էլ կանդրադառնանք ու կմտնենք քաղաքական տաշտ, այնտեղ ստիպված։
Փետրվարի 22-ից մինչև մայիսի առաջին 10-օրյակը Բրիտանիայում կանցկացվի Փարաջանովի ստեղծագործություններին նվիրված փառատոն։ Մարտով կատակով իրեն այսպես էր անվանում. «Ես հայ եմ, որը ծնվել է Վրաստանում, ով սովետական բանտում պատիժ է կրել ուկրաինական ազգայնականության համար»։ Փարաջանովյան օրերի շրջանակներում Մեծ Բրիտանիայում կցուցադրվեն նրա ֆիլմերը։ Կյանքին և գործունեությանը նվիրված քննարկումներ ու հանդիպումներ կանցկացվեն այնտեղ։ Բրիտանական այս նախաձեռնության մասին Լոնդոնի մեր թղթակցի Լուսինե Գրիգորյանի անդրադարձը լսենք։
Փետրվարի 27-ին Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե հայկական եկեղեցում անցկացված համերգը փառատոնի առաջին միջոցառումներից էր։ Հայ համայնքի մասնավորապես Տեր Նաթան եպիսկոպոս Հովանիսյանի նախաձեռնած այս համերգին դասական երաժշտությունից բացի ներկայացվեց նաև հայկական և ուկրաինական երաժշտություն, իսկ լուսանկարիչ Փարաջանովի ընկեր ու աշակերտ Յուրի Մեչիտովը խոսեց մաեստրոյի ծննդավայրի Թբիլիսիի մասին։
I met him some 78.
Ես հանդիպեցի Փարաջանովին 1978-ին, մեր ընկերությունը տևեց մինչև նրա մահը 90 թվին։ Վերջերս ես իրագործեցի երազանքս և գիրք հրատարակեցի Փարաջանովի կյանքի վերջին 11 տարիների մասին, երբ նա վերադարձավ Թբիլիսի, իր ծննդավայրը, թեև շարունակում էր աշխատել Հայաստանում, պահում էր կապը Ուկրաինայի հետ, բայց նրա արտիստիզմը, ստեղծագործ միտքը, դիմակահանդեսային ու տոնական տրամադրությունները խորապես կապված են Թբիլիսիի հետ, որը արվեստի մեծ ավանդույթներ ունեցող քաղաք է։ Յուրի Մեչիտովն այս օրերին Լոնդոնի ազգային թատրոնում ներկայացնում է Փարաջանովի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Կինոյի Բրիտանական ինստիտուտում ցուցադրվում են Փարաջանովի հայտնի և նաև վաղ շրջանի ֆիլմերը. Նռանգույնը, Սայատնովան, Աշուղ Ղարիբը, Մոռացված նախնիների ստվերները, Սուրամի ամրոցի լեգենդը և այլն։ Բոլոր միջոցառումները Լոնդոնի ու նաև Բրիստոլ քաղաքի հայտնի ու կենտրոնական սրահներում են։ Փառատոնի կազմակերպիչ Լեյլա Ալեքսանդր Գարեթի խոսքով ցուցադրվելու են նաև Փարաջանովի մասին պատմող վավերագրություններ, այդ թվում Ալեքսանդր Կայդանովսկու «Մաեստրո» ֆիլմը, որն արգելված է եղել ԽՍՀՄ-ում և մինչայժմ չի ցուցադրվել Ռուսաստանում։ 2007-ին ես կազմակերպեցի Անդրեյ Տարկովսկու փառատոն, որը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Մասնակիցները խնդրեցին այլ փառատոններ էլ կազմակերպել։ Տարկովսկին իհարկե սիրում էր Փարաջանովին, նա ասում էր Սերգեյը Օլիմպոսի գագաթին է։ Ես մտածեցի, որ Սերգեյ Փարաջանովն իրոք արժանի է ունենալ փառատոն, քանի որ այստեղ քչերը գիտեն նրա մասին։ Այս փառատոնն իսկապես լիարժեքորեն կլուսաբանի նրա գործերն ու նրա կյանքը։ Սուրբ Եղիշե եկեղեցում տեղի ունեցած համերգին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Լեյլա Ալեքսանդր Գարետն ասում է, որ մեր երկրի պետական մարմինների հետ չի համագործակցել։ Աջակցություն է ստացել Լոնդոնի հայկական թեմից, վրացական կազմակերպությունից, Բրիտանիայի հայկական հիմնադրամների դիմել է, սակայն անարդյունք։ Հայ գործիչներից փառատոնին կմասնակցի Երևանում Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, ով մարտի 10-ին Լոնդոնում ներկայացնելու է թանգարանն ու Փարաջանովյան ժառանգությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Երթուղարկման ավարտին տեղափոխվենք Երևան ու իմ գործընկերոջ Գայանե Դանիելյանի օգնությամբ այս շաբաթվա մշակութային անդրադարձին ծանոթանանք։
Ավանդաբար Գարնանգալուստը մեր մայրաքաղաքում համընկնում է մշակութային աշխուժացմանը։ Բացառություն չէ եւ այս տարին Գարնան հենց այս առաջին շաբաթը մեր արվեստասերների համար իրոք հրաշալի անակնկալներ է նախապատրաստել։ Նախ հենց 3 Գարնան առաջին օրը Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում բացվեց նրա ծննդյան 131-ամյակի նույնված լուսանկարչական շատ հետաքրքիր ցուցահանդես։ Այս 3 կոկամերան երաժշտության տանը հանդես են գալիս իտալացի անվանի երաժիշտներ՝ գիտարար Լուկա Լուչինին եւ Բանդոնեահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ 21-ի հեռանկարներ դասական երաժշտության փառատոնի կազմակերպիչների նախաձեռնությամբ այս շաբաթվա ընթացքում Երևան կժամանեն եւ համերգներով հանդես կգան այնպիսի նշանավոր երաժիշտներ, ինչպիսիք են աշխարհահռչակ Ալտահար Բաշմետը, որը հանդես կգա մեկ համերգով մարտի 6-ին, մինչ այդ էլ մարտի 4-ից հայ երաժշտասերները կարող են ունկնդրել Գրեմի մրցանակակիր լեգենդար ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանին իր Ցուկերման Chambers Players խմբի հետ։ Դե իսկ այսօրվանից էլ սկսած 20 օր շարունակ մեր թատերասերները արդեն կարող են մասնակիցը դառնալ թատերական միուշագրավ փառատոնի, որը կրում է թատրոն X խորագիրը։ Անցկացվում արդեն 3-րդ տարին և որի հիմնադիրն է նորաստեղծ թատերական ստեղծագործական միավորումը մշակույթի նախարարության հետ համատեղ։ Այս փառատոնը մի ուշագրավ առանձնահատկություն ունի։ Ի տարբերություն այլ թատերական փառատոների, յուրաքանչյուր ներկայացման ավարտից հետո փառատոնի կազմակերպիչների նախաձեռնությամբ սկսվում է տվյալ ներկայացման քննարկումը թատերական գործիչների, թատերագետների և լրագրողների մասնակցությամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին փառատոնի նախագահ թատերագետ Արա Խզմալյանը շեշտում էր, որ փառատոնին մասնակցում են այս տարի 26 թատրոն, 26 բեմադրությամբ, ոչ միայն մայրաքաղաքային թատրոններ, այլև մարզային, եւ հենց այս մարզային թատրոնների բեմադրությունները կներկայացվեն ու կքննարկվեն տեղերում, մարզկենտրոններում։ Անցյալ տարի դեպ 16 թատրոն էր մասնակցել փառատոնին, իսկ 2008-ին ընդամենը 8 թատրոն։
Փառատոնի նպատակը թատրոնի փառաբանումը չէ վերջնական նպատակը, նախ եւ առաջ թատրոնի հանդեպ վերաբերմունք ձևավորելը։ Թատրոնի հանդեպ վերաբերմունքի կարիք կա այսօր։ Լավ կամ վատ, խնդիրը դա չէ, բայց որոշակի հստակ վերաբերմունք թատրոն հաստատության հանդեպ։ Եվ այս հրապարակայնությունը կարծում եմ մեզ տանում է այս նպատակի իրականացմանը։
Փառատոնի կազմակերպության անդամներից բանասիրական գիտությունների տեխնացու Նարցիս Գրիական երաշտական ամսագրի աշխատակից Արմեն Ավանիսյանի համոզմամբ այս փառատոնը կարևոր մի առաքելություն ունի։
Կարևորը որ մահացած չի, որովհետև անդադ մենք հայերս թաղման արարողությունները շատ սիրում ենք եւ ասում ենք գրականությունը մահացած է, թատրոնը մահացած է, նկարչությունը մահացած է, այսպես թաղման արարողություններ սիրող ազգ ենք, էլի կարևորը որ այդ թատրոնը մահացած չի, ինչի վկայությունը փառատոններ, մանավանդ այս փառատոնը։
Ուշագրավ է, որ ինչպես ասում էր Արա Խզմալյանը, նկատելի է, թե փառատոնի արդյունքում աշյանաբար բարձանում է նաև ստեղծագործողների պատասխանատվության զգացումը։
Մի բան է, երբ դու տարվա մեջ բեմադրում ես մի գործ, այդ գործի շուրջ որևէ խոսակցություն չի լինում, գալիս ծափահարում են 1-2-3 ներկայացում եւ ներկայացումը հանվում կամ չի հանվում խաղացանկից, այլ բան է, երբ դու գիտես, որ տարվա մեջ կա մի շրջան, երբ քո ներկայացումը դրվելու է հանրային քննարկման եւ ասվելու է այն ամենը, ինչ մարդիկ մտածում են։ Եվ գիտեք, բնականաբար այդ քննարկումների ժամանակ միայն ստեղծագործական խնդիրներ չեն արձացվում։ Հազար ու մի հարց է շոշափվում թատրոնի վիճակի, կենցաղի, դերասանի աշխատավարձի, հանդիսականի եւ թատրոնի հարաբերության։
Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար, տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբյանի խոսքով էլ կա եւս մի շատ կարեւոր խնդիր։
Տեղական իշխանությունների ուշադրությունն է մշակույթի համար։ Շատ հաճախակի այդ ուշադրության պակասը գալիս է այնից, որ նրանք պարզապես նույնիսկ չգիտեն, թե իրենք ինչ ունեն եւ պարտավորություն չեն զգում պահել դա։ Իսկ երբ որ գալիս է հեղինակավոր մի խումբ, որը լուրջ քննարկում է, երբ որ իրենք տեսնում են, որ իրենց թատրոնը ընդգրկված է այս հանրապետական ծրագրի մեջ, գուցե դա ինչ-որ ձևով եւ կարողանա փոխել այս իրավիճակը, որտեղ մշակութային օջախները
պետք է բոլոր տեղական մարմինների ուշադրության կենտրոնում գտնվեն, այդպես ամբողջ աշխարհը։
Արախազմալյանի համոզմամբ այսօր մարզերում հրաշալի պոտենցիալ կա դերասանական։
Մասնագիտական առումով մարզային թատրոնների դերասանները շատ ավելի օրգանական են, ավելի բնական են, ավելի անմիջական են բեմում, և սա տալիս է մարզային թատրոնի դերասանին մի որոշակի հմայք, որը հատուկ է հենց մարզային թատրոնի դերասանին։
Վահանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Մենք եթերում ենք աշխատանքային յուրաքանչյուր օր առավոտյան 9-ից 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Լսեք մեզ այդ ժամերին, միևնույն ժամանակ օրվա յուրաքանչյուր ժամի այցելեք մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը և եղեք տեղեկացված։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուշեցնեմ խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանը, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան։ Հաջողություն։